galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca bisha februari waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida maxay yihiin qodobada ka dhiman dastuurka soomaaliya sanadkan gudihiisase ma lagu dhammaystiri karaa?
afartaas awoodna waxay gaar u ahaayeen dowladda federaal, waxay ahaayeen arrimaha dibadda awood ah, arrimaha difaaca, arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ama monetary policy, iyo arrimaha jinsiyadaha iyo immigration. intii kale awoodaad dastuurka uu ka aamusay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
galaalow, mid laba kawsataan bay ka soo baxay. boqonkaygu waa soo rognaa tan iyo baarguune. dhulku wuxuu ballaaraa. fadhiga baabacaan dhigaaye waxba daatin geen. lo iyo baarqab haysiine baasaarlamood cawgarow. yaanu baanahayd.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin ah oo soomaali, eritrean iyo dadyow kale isugu jira ayaa ku dhintay dalka liibiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada oo ay saarnaayeen uu shil ku galay magaalada bani waliid. saraakiisha dalka liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 78 qof oo kale. agaasimaha isbitaalka magaalada bani waliid ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibaya saarnaayeen uu ku rogmaday meel 80 kilomitir koonfur ka xigta magaalada bani waliid. dadka dhaawaca ah ayaa la sheegayaa in 8 ka mid a uu dhaawacoodu halis yahay. shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka magaalada bani waliid ayaa sheegay inaanay haynin darawalkii baabuurkaasi waday, islamarkaana aanay ogeyn inuu dhaawac yahay iyo in kale.
suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa saaka furmay iyadoo waxoogaa qiimahooda uu sarreeyo. maalgashadayaasha ayaa isku diyaarinaya warbixinta bilaha ah ee sicir bararka. suuqyada Yurub ayaa sidoo kale muujiyey sare u kac saaka xilli hore, halka kuwa Asia, Hong Kong iyo Hang Seng ay kusoo gabagaboobeen in ka badan 200%. suuqa Japan ee Nikkei ayaa isna kusoo xirmay eber dhibic 400%. wasaaradda shaqada qaybteeda qiyaasyada sameysa ayaa soo saareysa qiimaha wax iibsiga iyo macaamiisha ee bisha January, iyadoo dooda laga leeyahay ay tahay sida qiimaha markaasi qaybaha qaar ay isku bedeleen. warbixintan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii ay suuqyada Mareykanku qalqal galeen, taasoo kordhisay walwalka ay qabaan maalgashadayaasha oo ah in sicir barar sarreeya uu dhaco.
xisbiga talada haya ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne Jacob Zuma haddii uu xilka iska casili waayo. sarkaal ka tirsan xisbiga ANC ayaa sidaasi shacab ka qaaday maanta Arbaca. hadalkan ayaa kusoo aaday iyadoo maanta la filayay inuu madaxweyne Zuma ka jawaabo go'aankii xisbigiisa ee ahaa inuu xilka ka degayo. xisbiga ANC ayaa sheegay in uu madaxweynuhu ku kacay falal badan oo musuqmaasuqa. Zuma ayaa ka biyadiidsanaa inuu iscasiilo toddobaadkan iyadoo xisbigu cadaadis iyo culays badan saaray.
ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xukuumaddiisa oo ah mid ay ku bahoobeen dhowr xisbi ay tahay mid lagu adag ku taagan. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa kusoo beegmaya iyada oo booliiska Israel ay ku taliyeen in ra-iisul wasaare Netanyahu lasoo qabto si loo xaqiijiyo eedeymo la xiriira musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey. go'aanka booliiska wuxuu daba socdaa dambi baaris qaadatay muddo dhowr bilood ah. arrimaha loo haysta Netanyahu waxaa ka mid ah inuu hadiyada qaali ah ka gudoomay ganacsato maalqabeenna ah. xeer ilaaliyaha guud ee Israel ayaa laga sugayaa go'aanka kama dambaysta ah ee ku aadan in lasoo qabto Netanyahu iyo in kale.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. hogaamiyaasha dowladda federaalk iyo kuwa gobollada ayaa dhowaan ku heshiiyey in sanadkan 2018 gudihiisa lagu dhammaystiro dib u eegista dastuurka. haddaba maxaa ka dhiman dastuurka? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf waxa uu weydiiyey wasiirka dastuurka federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil.
waxaa ka dhiman horta haddaan ku dulmaro dhammaystirka hadda dastuurka aan rabno inaan soo abjarno sanadkan, dhowr jid oo isgarab socdo ayaa inay maraan la rabaa. mid waxa waaye midda ah meelaha mugdiga ku jiro dastuurkii 2012 la baaskeliyey iyo qodoba laisleeyahay waa iska hor imaanaya ama waxay u baahan yihiin in lasii caddeeyo luqadooda, kaasna hadda waxaa ka shaqeynayo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyagoo mataqaanaa direction ka helaayo guddiga labada aqal ee baarlamaanka. wasaaraduna waxa waaye waxay siinaysaa un korjoogid iyo mataqaanaa iyo fududayn. waa hal jid waa kaas ama track hadlaa ingiriiska track kale ama jidka kale oo garab soconaya oo noqonayaa arrimaha dhisaya cagihii uu ku istaagi lahaa federationka oo hadda adigu weydiiso maxaa ka maqanaa. kuwaasna waxa waaye federation astaamaha lagu yaqaan waxa waa inuu qeexaa xubnaha federaalka ka mid ah iyo dowladda dhexe waxyaalaha isla leeyihiin iyo waxyaalahay kala leeyihiin iyo waxyaalaha mid walbu leeyahay iyo waxay isla leeyihiin in la helaa. saasi la ogyahay 2012 markaan soo dhammaystiray dastuurkii, awoodaha aan qeexna waxay keliya ahaayeen afar awood. afartaas awoodna waxay gaar u ahaayeen dowladda federaalka, waxay ahaayeen arrimaha dibadda awood ah, arrimaha difaaca, arrimaha siyaasadda dhaqaalaha ama monetary policy, iyo arrimaha jinsiyadaha iyo immigrationka. intii kale awoodaad dastuurka uu ka aamusay
waaye. marka waxaad tiri guddigu waxay soo jeediyeen qodobka soo ka mida dastuurka ilaa saddex nooc oo la kala dooran karo ayay qoreen oo garab dhigeen. marka taasi dhammaan 143 qodob ee dastuurka haddaana qaldanayn, mid walba 2-3 waxyaabood ayaa la kala dooran karaa soma oo ku saabsan nooca la qaadanayo oo wax kasta dib baa loogu noqday?
may wax kasta maa, laakiin qolo fara badan ayaa ku jiraan runtii, lakin 144 ma wala aha. laakiin saas ay tahay waxyaalo kaloo u baahan ay jirto siyaasad oo in laga shaqeeyo ay tahay oo ka mid tahay articleka qodobka 89 wuxuu leeyahay madaxweynaha waxaa soo dooranayo labada aqal ee baarlamaanka. hadda maadaama lagu fakerayo waxaan rabnaa in la gaarsiiyo doorashadii shicibkii oo degmo loo gaarsiiyo, micno ma samaynayso in madaxweyne mataqaanaa laba aqal ay soo doortaan. waxaana dimuqraadiyada weyn ku jirtaa in la gaarsiiyo doorashada madaxweyne shacbiga in la gaarsiiyo. waxaa kaloo loo baahanya in laga yeesha aragti ah nooca doorashooyinka aan rabna muxuu yahay, ma xisbigii bata wax walba ha wada qaatamaya mise mid saamiyaal mataqaanaa layska wada dhex arki karo ama proportional representation miyaa la rabaa in laga dhigo. halaftigeeda waxa waaye maadaama hadda xisbiya la qaadanayo
qodobka xisbiyada, haddaan sii faahfaahino, xisbi ayay dadku u codayn doonaan ee madaxweyne toos uma dooran doonaan, saas miya?
kolleybada maya xisbi u codaynayaan markay noqoto, haddii fardaamal ay noqoto waxay ku xiran tahay modelka hadda la doorto lagu heshiiyo. hadda waxyaalaha in rab lagu heshiiyo March 28 baydabo way ka mid tahay yani modelkeen rabnaa inaan qaadano. haddii lacala la qaato midkaan la yihahdo proportional representation la qaato xildhibaanada weliba hadda midda dad badan ku fakeraa waxa waaye mid xeran inuu noqdaa. waxaa xildhibaanada markay noqoto waxaa loo qodayaa waxaa loo codaynayaa xisbiga qofba loo codaynaya waa haddii la qaato waa ma naqaan in la qaadan doono in kale. marka haddaan usoo noqdo arrinta ahayd maxaa ka dhiman sanadka dhamaystirkiisa arrintii federationka ugu muhiimsan, arrintaasna waxyaalaha ka maqan waxay tahay kow awood qaybsigii in gudaha loo gala afar keliya hawl horu sheega in laga hadlaa tacliinta ayaa qabanaya, beeraha ayaa qabanayo, ma laysla qabanaya bay-ada ayaa qabanaya, caafimaadka ayaa qabanaya. yani ugu yaraan soddon awoodood camala jiri doonto oo in laga munaaqashoro u baahan sidii loo kala maarayn lahaa. tan kale oo hadda lagu heshiiyey March 28 inheshiis laga gaara waxa waaye midda awood qaybsiga khayraadka waxaa u baahan in laga gaaro mataqaana xal siyaasadeed dhinaca federaalka maqaamka caasimada Muqdisho ay ku dhex jirto iyadana meelaha flashpoints ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag iyo Khaatumo iyo meelo kale.
Marka waa suuragal baa leedahay sanadkan 2018 in lagu dhameystiro dastuurka arintaas oo ku daris dambe iyo waqti kordhin ma dhacayso?
Maya. Dastuurka waa sanadkan waa dhameystiraya. Prime Minister Xasan Khayr, madaxweyne Farmaajo, waxaa ka go'an anigana igu booriyay marar badan. Aniga waxa ku qornaa qorshaha aan soo sameynay 2019, ayaa waxay ku leedahay ma jirto. Dastuurka waa soo dheeraaday. Waxyaalaha oo la isku haysto oo federaalka oo dhameystiri kara inta kalena hal loo sameeyo hortabin ama priority ma aha wax badan oo ka khaldan hadda oo dastuurka ma jiro oo hadda jiro meelaha mugdiga ku jira hal nadiifiyo intana aragti siyaasada ha laga gaaro hal dhameystiro maamulka goboleedana waa la qaban had badidood kulle leeyihiin hal dejin tan kalena aragti waxaa jirta oo perception waxaa jiro oo Soomaalidu qabto dastuurkan 2014 lagu dhawaaqay in la sameeyo laga joogaa hadda 14 sano aragti ay qabanayso dadka badidiisa Soomaalida waa dastuurka inuu dheeraaday in project laga dhigtay in mataqaana meelooyin badan laga haysto in hal mar aragti inta laga yeeso yani soo dhameystiro taasna waxaan qabaa wax fiican inay taro.
Wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo qadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf dhageystayaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kale oo ka mid ah wareysigan oo ku saabsan maqaamka magaalada Muqdisho aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa si wada howlgalada ay ka sameynayaan gobolka Shabeelaha Hoose. Ciidamadan oo ka soo dhaqaaqay dhinaca Baraawe iyo Buulamareer ayaa mas'uuliyiinta dawladdu sheegeen in looga dalneeyahay burburinta tasiilaadka Al-Shabaab. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Howlgalladan oo ciidamada dawladda Soomaaliya iyo AMISOM ay iska kaashanayaan waxay ka socdaan deegaano badan oo gobolka Shabeelaha Hoose ka tirsan, gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmooyinka Sablaale, Qoryoole iyo Baraawe. Ciidamada howlgallada wada ayaa maanta gaaray deegaano cusub oo ay ka mid yihiin Afgooyerey iyo Dacaraha oo ahaa deegaano Shabaab ay ku xoogganaayeen. Inta badan deegaanadan ayaa Shabaab isaga baxay iyagoo aan wax iska caabina samaynin, balse deegaanada qaar waxaa laga maqlayay dhawaaqa rasaas goos-goosa sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan gobolka Shabeelaha Hoose. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in howlgalladan ay yihiin kuwa diyaarsan oo la doonayo in lagu soo afjaro kooxda Al-Shabaab. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle ayaa sharaxay deegaanada howlgallada ay ka socdaan.
Howlgalku deegaano badan oo gobolka ka mid ah ayuu ka socdaa. Maalmihii la soo dhaafay Awdegle, Mubarak, maaragtay Dar es Salaam iyo deegaamadaas badan ilaa iyo Gunji baa la tagay oo maaragtay janaale 15 kilometer u jirta oo maleeshiyaad halkaas isku urursanaya oo Shabaab baa maaragtay lagu kala ceeriyey. Dhanka kale howlgalladu sidaas la mid ah maaragtay mid taas barbaryaal wuxuu ka socday degmada Qoryoole oo deegaano badan oo ka mid ah oo Qoryoole hoos tagta oo xerar koowaad iyo xerar labaad iyo dhulkaas maaragtay kore oo Qoryoole maaragtay ku teesan ilaa iyo maaragtay wadada aadisa Afgooyerey aada maxaa layiraahdaa sidaas la mid ah howlgal kale ayaa barbar socday oo deegaano ka tirsan degmooyinka Baraawe iyo Sablaale ka socday oo maaragtay Baraawe kasoo bilowday oo howlgalkaasi ilaa iyo Sablaale ilaa Iskuwaari maanta soo gaaray. Meel fiican ayuuna marayaa howlgalkaa ciidamada hadda maanta ilaa iyo Buulo Warba iyo Raydebley iyo Murqurbaal iyo maaragtay Daayine Dawlaay ilaa Mustaqbal ilaa iyo Dadroob dhulkaasoo dhan ay cabta soo mariyeen dacaaraha ayay soo galeen. Maxaa layiraahdaa meel dacaaraha u muuqata oo heer u jirta oo dhulka wabiga Shabeelle ku soo biyaha ah markuu biyo wado adwaayaha biyo la-aan baa ka jirta oo maaragtay kayn ah bay isku urursadeen Shabaabka halkaas dacaarteeta loogu galay. Waxaana la yiraahdaa booramka ayaa la yiraahdaa meeshaas dacaartaasu ka socotaa.
Cabdi Fataax Xaaji Cabdulle waxaan kala weydiiyey cidda iska kaashanaysa howlgalladan iyo sida ay ugu suurta gashay deegaano badan muddo kooban inay Shabaab kala wareegaan.
Howlgalkan waxaa iska kaashanaya ciidamada maaragtay militariga Soomaaliyeed SNA
maalmihii lasoo dhaafay howlgallo ayaa ka jiray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, wuxuuna gobolka Shabeellada Hoose ka mid yahay gobollada ay saameynta aad kugu leeyihiin kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa hargeysa ku xidhan Naciima Axmed Ibraahim iyo Maxamed Kiise Maxamuud oo labaduba dhalinyaro ah, kuwaasi oo waqtiyo kala duwan loo xiray sida xarunta xuquuqal insaanka Soomaaliland ay sheegtay aragtiyo ay cabireen. dhinaca kale, xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland ayaa iyana sheegay in dhalinyaradani ku eedaysan yihiin falal iyo warar ka dhana amniga Soomaaliland. wariyaha V O A Barkad Maxamuud Kaariya ayaa arrintan wax ka weydiiyey Guuleed Axmed Jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka.
بسم الله الرحمن الرحيم ان وجرينا كاحلان محمد كيس محمود هورنا وحاو حلناي نعيم احمد ابراهيم انت اوغاكي حقت كاهينا يدان ولي واحد دعوه لو سوغينو لو كجيره حالتي باردي ديار غروغ خيلال انت waxaa loo haystaa xayaa la xiriiray qoraalay labadooda soo dhigeen barahooda Facebook si uu noola xiriiro sida la sheegayo Soomaaliya. marka arimaha runtii la xiriiray Facebook waxaa la soo dhigay walaac baan ka qabnaa hadaan hay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliya, iyadoo aan runtii dii ogsoonahay xasaasiyadda ay leedahay arimaha la xiriira Soomaaliya marka la joogo gudaha Soomaaliland ee dadka shacabka. haddana anagu runtii waxaan aaminsanahay in guud ahaan ay tahay dastuurka sida ugu qoran yahay tacbiirka ama cabirada hadalka iyo sida ugu qoran qaaniinta caalamiga ah labadaba marka la isu geeyo inay waajib tahay in dadka aragtiyahooda loo dulqaato. marka runtii dowladda jumhuuriyadda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in labada qof ee dhalinyarada ay xorriyadooda loo soo celiyo, waxyaabihii lagu kala aragti duwan yahayna qaab ka duwan xariga in loo maro.
idinku ma samaysan baarid madax bannaan oo ah waxaana la yiri waxaana la yiri ka duwan oo idinkeedii soo baxay?
anaga xuquuqul insaan ahaan xogahan helaa waa un xogaha ka kala imanaya labada dhinac ee kala afkaarta duwan, dhinacna dawladda iyo dhinacna hay'adaha qofka marka la haysto iyo ehelkiisa. marka anagu runtii waxaan isku soo koobnay mabda' ahaan inaanu qabno aragtida dhiibashadeeda iyo cabirada dhiibashadu inaanay dambi noqon karin oo dadka loo xiri karin oo ay dastuurkani saa ugu qoran tahay oo midka la ixtiraamo. runtii go-aanka garnaqida ayaa saxsan ma qaadano taan runtii dowladda Soomaaliland ka codsanaynaa inay midaas weeyii.
kaasi waxaa uu guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac oo u warramay Barkad Maxamuud Kaariye.
dhinaca kalena waxaa uu isla arrintaasi wariyeheena Barkad Maxamuud Kaariye wax ka weydiiyey afhayeenka xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland Mawlid Cabdi Muuse, ahna guddoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa. waxaana ugu horreyn weydiiyey jiritaanka xariga dhalinyaradaasi.
waxaa xidhan magaciisa la yiraa Maxamed Kiise Maxamuud, ninkaasi wax firka uma xilin laakiinse waa nin ka hor yimi qarannimada ama gobonimada jamhuuriyadda Soomaaliland. runtii ninkaasi wuxuu ku kacay propaganda iyo dacayid uu ku faafiyey midiyaha. ninkaasi isagoo ka hadlaya inaan institutionada ama qaranka Soomaaliland wax jiraba inaanu ahayn. ninkaasi hay-adda baarista gacanta ku haysa CID-da kulli maxkamadda iyo xafiiska xilalinta baa loo soo gudbiyey baaritina wa socota.
waxaa warar ku sheegeen xeerlaaliye in inanka loo haysto sababta buug buu ka qoray farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. isaga maxaa ku haysataa?
runtii ma jirto horta buug uu qoray oo lagu haysto, waayo adduunkan waxa weeye rag qoraagi buuga Barkad baan ka qori karaa, madaxweynaha doonaa baan ka qori karaa, laakiinse waxa loo haystay waxa weeye propaganda iyo dacaayid qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland kulliida oo uu ku kacay miidiyahana ka baahiyey. waana nin kiis loo hayo, dee baaritina wa socota. laakiinse wax buuga oo lagu hayo ama farmaajo buu ka qoray xidhan yahay wax jira maaha. runtii waxaa weyn maqlayay shalay toole nin oo ka hadlayay xuquuqda insaanka, wuxuu ka hadlayay malaya Kambala. waxaan umaleeyay ninkaasi inuu yahay deemala Soomaaliya ayuu ka hadlayay Soomaaliland kama hadlin. waxaan leeyahay Soomaaliland nidaam baa ka jira, waa qaran dhisan, waxa weeye wax qofka lagu qaado waxa waa sharci.
dadka u dooda xuquuqda aadamaha tusaale aanu kaleeyay xarunta xuquuqda insaanka Soomaaliland ee Hargeysa xarunteedu fadhigeedu tahay, iyo dadka kale u ololeeya waxay sheegayaan in tallaabooyinka dadka lagu xidhiyo caynkani aanay ahayn mid loo baahan yahay islamarkaana sharciga ka hor imaanaysa. waxaanu ku baaqay in degdeg loo soo daayo. waxaanu in ognahay tusaale aanu kaleeyay in hal abuura xidhan nimco la yidhaahdo inankan oo kale Maxamed Kiise oo kale isaguna waa xidhan yahay. miyaanay arrintaasi ka hor imaneen dastuurka Soomaaliland iyo xeerarka u yaalla Soomaaliland sida u dhigay qodobka 20-aad ee inuu qofku xaq u leeyahay inuu cabiro aragtidiisa?
markan lana arjisa haabiro waxaan ku hadlay waxa weyn dadkan xirin waxay taabteen falal ama ku kaceen falal kullida in gobnimada ama jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeyo qofku ma aha hadii maanta uu qarankeeni uu ku kaco warar ama propaganda hoos hoos loogu dhigayo gobnimada iyo jamhuuriyadda Soomaaliya deba oran karno waxa weeyo rayb cabir in qodobka 28aad xubintiisa afraad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu leeyahay dhammaan xurriyadka qofka waxa shardi ah inayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasiloonida dalka ama xuquuqda qof kale markaa waxa weeye qofka haddii uu fal ku kaco waxa waajib ah isagoo macal dastuurka inuu sida leeyahay ee sharciga la mariyo
salaam kale waxaad sheegtay qaranimada Soomaaliya ba ka dhin ayay jabaatay shakhsi iyo laba qoraal meel ku qoray qaranimada dhimaya ama saad u aragtaa aad u dhigaysaad leedahay Soomaaliya buu dhimaya
wuxuu ku yimid waxa weeye shakhsigaasi marka waxyaabo kullida jirtaankeena ama dastuurkeena kasoo horjeesta waxa noqonaysa waxa weeye waa dambi sababtoo ah marka aad leedahay jamhuuriyadda Soomaaliya wax jira maaha ay leeyihiin in Soomaaliya waa waxa weeye waa gobol tii waxa weeye waa gobnimadeenii iyo madaxbanaanideen iyo jirtaankeenii ba hoos loo dhigaya tii wax la qaadan karno ma
dhawaanaha waxa soo taraya aragtiyo badan oo warbaahinta iyo dadka runtii ku xidhiidha Sweden-sania waa Soomaaliland waxay bartilmaameedsanaysa cid kasta oo ka timaada Muqdisho ama Soomaaliland ha u dhashaan ama meel kale ba ka imaadaan in arintaasi soo aragtaan
saddex qodob aan kala qaadaya tokobaad waxa weeye nidaamka siyaasiga ee kasoo horjeestay dastuurka iyo gobnimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo maleegaya shirqool ama dabin daabiye ka dhaha qarannimada ee sharciga ka yaala oo taasi waxa weeye waa kiis qofka shaqaala ah waxa jira qof Soomaaliland u dhashay oo Soomaaliya dawladda tagay waxa laga yaabaa qofkaasi inuu shaqaala ka noqdo dawladda Soomaaliya qofkaasi wuxuu xambaaraya waajibaad waa waxa weeye nin sirkaal noqonaya qofkaas kale markuu soo noqdo di waxa weeye ma mateli karo in maadaama uu daacad u yahay dalkaas di anagu process baan u marnaa waxa weeye waxaan ku celinaa di dalka uu daacad u noqday maadaama uu dalkeenii dadkeenaba di aanu daacad noqonay runtii waxa jira dadka private ka dad ganacsiga jira oo shaqo oo si private u shaqeysta hal iyo habeen di waa diyaaraduhu madarka di way ka duulayaan qofku shaqo tii kara sababtoo ah umadeena ta qaarba Ethiopia uu shaqo taga qaarba Djibouti uu shaqo taga walay noo yimaada dad oo ino soo shaqo taga Muqdisho ka yimaadano in Soomaaliya baa soo shaqo taga marka dad shaqaala ama oo laga qabtaa ama wax jiro leeyahay qofku soo xayeen amirka ma dawal isgadiga ma jirto wixii laakiin sad crime dalkan ka gala ama dibadda ha joogo ama dalka gudihiisa ha joogo ee ku kaca falal hoos u dhigaya amniga ku ah dastuurkeena gobnimada iyo qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland tii waxa ay procedure inaan baa loo maraa sharci
laakiin xiraali waxa jirta alaana kale qofka Muqdisho shaqo tagay ee leedahay markuu yimid wuxuu daacad iyo dalka leh sadad u dhigayso wuxuu kaga duwan yahay qofka ama Mareykan u shaqeynaya ama Ingiriis u shaqeynaya ama Ethiopia u shaqeynaya ama dalka loo shaqeynaya halkiisa maanta jooga ma imanaya
runtii hadii qofku private ku shaqo tago oo imika hadii aniga muwaadin ahaan Djibouti u shaqo tago walaa inuu imanayo shaqo tagaya qofkaasi hadaanu ku kicin inta dalka dibadiisa joogo falal kulli ah qarannimadeena ama wax dambi ah aanu gelin taa waxa uu qofka shicibka cid qabsatayna ma jirto laakiin qofka private ki hadii uu isaga dalka dibadiisa ku maqan oo ku kaco falal lid ku ah qarannimadeena taasi waxa weynaa waa waxa weeyii wixii sharci ku leeyahay nidaam sharci ma loo maro
kaasina waxa uu ahaa Mawlid Cabdi Muuse oo ah gudoomiyaha xeer ilaalinta gobolka Hargeysa waxa uu u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
abaaraha ka jira Soomaaliland ayaa saameeyay nolosha dadka iyo xoolaha deegaanadaas kuwaas oo qaarkood laga dheerinayo xaaladooda nololeed waxaad ku soo dhawaataan qaybta saddexaad ee barnaamijka taxanaha oo riyaha V oo eeda Barqad Maxamuud Kaariye uu ka soo diyaariyay xaaladda nololeed ee dadka abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan xeebta Waqooyi ee Soomaaliland
sidaynu hore u soo sheegnay waxay ka mid yihiin caruurta kuwa inta badan ugu jilicsan waqtiyadan adag ee abaaraha iyo roob la'aanta jirto waxaana meesha ka baxa quudkooda intii ugu mudnayd ee caano iyo dufan xoolaad lahayd halka aanay suurtagal ahayn inay sidii ay ahayd u helaan caanaha naaska hooyada maadaama hooyooyinka laftigooda dhibtan ay haysato muumina jaamac maydhana waa hooyo difta dusheeda ka muuqata ay u dheertahay boodhka cagaheeda saaran oo muujinaya in masaafo dheer soo lugaysay waxaan kula kulmay deegaanka gargaar oo masaafo 10 km u jirta magaalada lugahaya ilmo yar bay sidatay oo ay nuujinaysay waxaana sidaal ka muuqday u fadhiday harka yar ee geed aan caleemo badan saarnayn oo aan cadceed celinayn daqiiqada ka hor markaan kulanay ayay iyada iyo dad badan oo kale halkaas ay soo gaareen inta ay la hadlaysay ilmaha yar ee nuujinaysay wuxuu afka la soo laacay codbaahiyaha ama mikrofoonkan codka ku duubayay oo markii aan ku fiiqay ay moodaysay inaan afka wax u gelinayo
waxaan ka warramayaa abaaraha iyo wacdiga na haysta oo barakacyaasha xoolihii aan lahayn waxaliya waxaan imaga ka haynaa jirin gaajo aan uga soo daaduunay magaalooyinka hoosaa wax lagu bixinayaa ayaan maqalnay marka walaal waxaan halkaana keenay baahi iyo dan laba habeen iyo labadoodii dharaarood meesha aan u soo lugaynay ayaan maanta joognaa waxaan dib ugu noqonnay wax ilaahay noo og yahay mooyaane waxaan ognahay ma jirto caruurtii waan ka soo lugeeyey lug baan ku imiday waxaan uga imiday oy haysteen alla unbaa ogi waxaan uga imiday anigu ma jirto gaajo ayaanu soo daaduunay marka ilaahay baan da weydiisanaynaa baahida inuu ilaahay naga saaro walaalaha yaga inay wax deg dega ay nala soo gaadhaan ayaan ka codsanaynaa
waxaa weydiiyey halka ay caruurteedu joogtay iyo halka ay ka timid
aan anu hooyadood baan ahay aabbahood iyo toddoba ciyaalaan ka imid hooyaday oo waayeelana waan hayaa marka wax ilaahay og yahay mooyaane waxaan uga imiday ma jirto aniga iyo waxaan ka imiday meesha la yidhaaho caraysin la yidhaaho ayaan degannahay oon ka imiday aniga buuraha dhexdooda ayaan ka imiday marka in badan oo walaalahay oo ila mida oo ila socda oo barakacyaasha ka yimid ila socda oo ila mida oo ila soo lugeeyey ayaabaa dafa oo ila jooga oo hareero jooga haddaan xitaa halkaa way ka hadli karaan iyaguna way garab taagan yihiin tu caafimaad iyo tu biyaha aduu dhulkaasaan dee buuraha hoostoodan biyaha ka helhelnaa wax la cuno iyo maxay haydaane caafimaad darro intuba nafaqa darro ubadka naga haysa geebi dee gaajada unbaa nafaqa darrada iyo xanuunkuna ka abuurmaa oo keenta markaa baahida gaajo wax nagaga daran walaal ma jirto
waqtiga ay la hadlaysay hooyadana sida aanay hadalka u karaynin iyo sida dibnuhu u qalaleen ee haraadka ka muuqday awgeed waxaan weydiiyey sida ay maalmaha intaa laygu soo lugaynaysay iyo sida ay gargaara ama deegaankani ku soo gaadhay
halkaa waxaan ku soo gaadhnay ilaahay baana soo gaadhsiyo taageero ilaahay unbaan ku socnay waxaan soo cunay ma jirin
haddaba duruufaha sidan oo adag ee ubadka iyo hooyooyinka iyo kuwa nugul ee ka midka ahi ay ku nool yihiin waxay ka qaadeen xanuuno qaarkood ay keeni karaan dhimasho haddiiba qofku ka noolaadana keeni kara in riiqdoodu dheeraato ubax cismaan xirsi waa hooyo dhasha saddex caruura waxay iyada iyo qoyskeedu ka mid yihiin dadka ku soo barakacay deegaanka gargaara ee soo raadsaday caawimada waxay sheegtay inay lahaayeen adhi u dhexeeya 300 ilaa 400 oo neef balse iminka waxa keliya oo hadhay ay tahay 7 neef oo keliya sababtoo ah sida ay sheegtay tiro intaa ka badan oo ay la timi ayaa waxay u baktiyeen diiftii ka soo gaadhay socdaalka iyo abaarta wada helay waxaa kaloo ay sheegtay in caruuraha deegaanadani qaarkood ay nafaqa darro u dhinteen
intara lau dhimatay in nafaqa darro u dhimatay way jirtana abaarihii da markay wax caruurta caana cabi jirtay midda kale suuqba heli jirtay berki hore nafaqa darro dishay iyo in dee dara lau dhimatay way jireen
geesta kale nimco cabdi barkhad waxay mas-uul ka tahay xarunta daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee deegaanka damasha oo qiyaastii 80 kilomitir u joogta magaalada lughaya waxay iga warantay xanuunada ay abaaruhu ku keeneen dhallaanka
xaaladda caruurta majoritiga markaad eegto waxa haya dadka horta caruurta cudurada badan in ka daweyna waxaa kamid a inuu nimoniya haysaa markaa caruurta badankoogana waxay ku jiraan waa wada nafaqa darraa haysaa dadka dumarka iyo caruurta marka la eego markaa inta ugu badan xanuunadan ka duweyna waa nafaqada iyo nimoniya oo isbedelka cimilada la socota
nimoniya dadkaan fahmeyn maxaad ugu qeexsa
waxa weeyaan cudur naqaskaa ku dhegaya durigoo kale qufaca ama waxa laga duweeya ama xumad waxaas kale oofoo kale ayaa laga duweeya
markaad eegto deegaanka intaa maqasheen maadaama tii dadkii caafimaadka ma jiraan caruur u dhintay ama xanuunadan iyo abaaraha wax ka dhashay
haa way jiraan dad badan oo lanoo sheegay way jiraan ilaa istelimiga waxaa jira qaar dad aada u liitaa jira marka haa caruur iyo dad waaweyn ba isugu jira marka kuwaad saanu siina adeega u fidina
inkastoo aanay jirin intaa socdaalkaasi ka ogaaday xanuuno faafa oo abaartu ku keentay deegaanadan haddana xanuunada ka dhashay abaaraha ee ku yimaada hooyada iyo dhallaanka ee waqtigani faraha ba-aan ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada xeebta ee somalilan ayaa waxaa v o a uga warramay cabdinaasir xuseen cabdilaahi oo ka mid a mas-uuliyiinta waaxda caafimaadka u qaabilsan hay-adda save the children oo ka mid a kuwa ka howlgala deegaanadan
wallaahi xaaladoodu way adag tahay waxaanu ku sheega garamaayo xaaladeedu waa khatar weyn waxa ugu sii dar waxay waa diglaan calaamad ugu horeysa qof kasto oo aqli leh garanayo markii hooyada weedo inta ku fan weedo taa dhiig ma helayso ay ku nafaqo ma helayso diglaantaas waxa ku nasaacitaa ilmihii yaraa ee uurka ku jiray kii jiqay intii way taabanaysaa iyadoo naftiidiba u taag labo ilmihii kalena sii jiqaya oo qof qof ku dhexnool ama qof qof ku nool oo ilmihii jiqay marka xaaladeedaasi runtii waa wax laga murgoodo waxaan ku sheegi karo ma garan galo adagta xaaladu adagta runtii
haddaba maxay hooyada iyo dhallaanka deegaanadan abaaruhu ay ku dhufteen ay u baahan yihiin waa tan mar kale nimco cabdi barkad
hooyada iyo dhallaanka waxay u baahan yihiin inay nafaqo ku filan ay helaan halkan dadka imika halkan joogana ma heli karaan nafaqo kubna xoolina way ka dhammaadeen waxna beerna muuqataan
dhegaystayaal aynu intaasi kusoo koobnay qaybta saddexaad ee barnaamijka taxanaha oo aan ku eegnay xaaladda abaaraha ee deegaanada xeebta Soomaaliland intaynu qaybta tan xigta ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya nabadgelyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsana idaacaddeen ayaan markana gudagelaynaa qodobadeedu kusoo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ugu yaraan 19 qof oo muhaajiriin oo Soomaali iyo Eritrean iyo dadyo kale isugu jira ayaa ku dhintay dalka Liibiya kadib markii baabuur nooca xamuulka qaada oo saarnaayeen uu rugmaday. Saraakiisha dalka Liibiya ayaa sheegaya in shilkan ay ku dhaawacmeen 87 qof oo kale. Gaasimaha isbitaalka magaalada Bani Waliid ayaa sheegay in gaarigan ay dadka tahriibaya saarnaayeen uu ku rugmaday meel 80 kilomitir koonfur ka xigta magaaladaasi Bani Waliid. Dadka dhaawaca ayaa la sheegayaa in 8 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Bani Waliid ayaa sheegay inaanay haynin darawalkii baabuurkaasi waday isla markaana aanay ogeyn inuu dhaawac yahay iyo in kale.
suuqyada ganacsiga Mareykanka ayaa saaka furmay iyadoo qiimuhu uu sareeyo maalgashadayaasha ayaa isku diyaarinaya warbixinta bilaha ah ee sicir bararka suuqyada. suuqyada Yurub ayaa sidoo kale muujiyay sare u kac xagga markaasi saaka xilli hore halka kuwa Asia, Hong Kong iyo Hang Seng ay kusoo gabagaboobeen in ka badan 200% suuqa Japan ee Nikkei ayaa isna kusoo xirmay eber dhibic 400%.
xisbiga talada haya ee Koonfur Afrika ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu codka kalsoonida u qaadi doono madaxweyne Jacob Zuma haddii uu xilka iska casili waayo. saraakiil ka tirsan xisbiga ANC ayaa sidaasi shacabka qaaday maanta Arbaca. hadalka sarkaalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo oo maanta la filayay in uu madaxweyne Zuma ka jawaabo go'aankii xisbigiisa ee ahaa inuu xilka ka dego. xisbiga ANC ayaa sheegay in madaxweynuhu uu ku kacay falal badan oo musuqmaasuq ah. Zuma ayaa ka biyadiidsanaa inuu is-casiilo toddobaadkan iyada oo xisbigu cadaadis iyo culays badan u saaray.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena Nuur Xasan Nuur Buqaare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan ku amartay ganacsatada magaalada Muqdisho inay gudaha dekedda ku bixiyaan canshuurta gadista taasoo ay diideen ganacsatada. arrintan ayaa sababtay in uu hakad ku yimaado howlihii maalinlaha ahaa ee dekedda Muqdisho. haddaba ma tahay waqtigii munaasibka ahaa ee ay dowladda federaalka Soomaaliya qaadi lahayd canshuurihii ay xaq ugu lahayd dadka iyo ganacsatada intaba? xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa waxaana marti iigu ah Abubakar Xaaji Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada magaalada Muqdisho iyo Maxamed Muuse Sheekh oo maadada dhaqaalaha ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. kusoo dhawaada marka hore xubinta dooda gaaban waxaan jeclahay inaan ku hormaro Abubakar Xaaji Maxamuud. Abubakar, adigu sidee kula tahay? ma la joogaa ayaad is leedahay waqtigii ay dowladda awood u lahayd in ay canshuur kusoo rogto dalka?
bismillah, magacayga Abubakar Xaaji Maxamuud. walaal, haddaan su-aasha toos u abaaro, niga waxaan is leeyahay horta marka koowaad waxaan rabaa in dadka iyo ummadda Soomaaliyeed ay ogaadaan in annaga aan nahnay canshuur bixiyaal, bixinana hadda canshuur welina aan diyaar u nahnay inaan canshuur bixinno. laakiin waxaa hadda dekedda Muqdisho lagu soo kordhiyey aan ka baxsan canshuurtii aan hore u bixi jirnay, isla markaasna annaga nagu gaare waxaan leeyahay waqtigeedii guri lama gaarin sabab jir awgeed.
Waa gartay marka maxay tahay canshuuraha lagu soo rogay dekedda Muqdisho hadii aad noo faahfaahiso?
Sida uu sheegay wasiirka maaliyadda canshuuraha waxaa la yiraahdaa sales tax ama waxaa loo yaqaan canshuurta gadista. Canshuurtaas oo xaq loogu leeyahay in dalka si siman looga qaado isla markaasna laga qaado ninka ugu dambeeya ee gadaha ah ee gataha ah ee wax gadanayo isla markaas aan lagu lahayn ninka soo dejinaya. Marka wasiirka waxa uu hadda keenay dekedda waxay tahay in canshuurta gadista oo awal asal ahaan sharciyan loogu talagalay in meesha wax lagu gadaayo iyo ninka gadanayo ugu dambeeya laga qaado in oo lagu soo rogay hadda in dekedda gudaheeda lagu qaado. Alaabahaas oo aan la ogeyn xataa markii laga soo qaatay kadib inay gidmi doonaan, inay halaabi doonaan, inay kugu baari doonaan intaba.
Waa gartay maxamed muuse sheekh ayaan siinayaa. Maxamed, adigu maxay tahay aragtidaada ku aadan arrintani?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horeysa waa salaamati imbaada v o eda. Haddaan usoo laabto su-aashan ah ma la joogaa xilligan iyo canshuuruhu dowladdu ay soo rogtay, siduu u sheegay walaalkay Abuubakar, waa sax, waa laga qaadaa canshuurta ganacsatada. Inkastoon ognahay dowladda federaalka Soomaaliya inaysan si active 7 canshuurodan isleeyahay inay ku waajibtay dadka ganacsatada ama dadka kan oo dhanba lama qaado, in yaroo 3 canshuur ah ayaa la qaadaa. Xilliganna iyo wadankanna cidna uma maqna, cidna uma qodna, wuxuu u baahan yahay si walba iyo sidii incomeka dowladda ay kor ugu kici lahaa in canshuuraha la qaado. Weyga iyo mekanismka lagu qaadayo fikiro waa la isku dhaafsan karaa, sales taxiga iyo yes final qofka ugu dambeeya isticmaala userka ayaa dhiiba. Laakiin sidee loo qaadaya? Madakeda lagu qaadaya ma suuqa lagu qaadaya? Mekanismka lagu qaadayo dowladdu iyadu siday u aragto ayay leedahay, wax taasna waa tan hadda ganacsatadu ka qaylinaya.
Abuubakar, waad maqlaysaa maxamed waxa uu leeyahay dowladda iyada ayaa ikhtiyaar u leh sida ay ka yeeli lahayd bixinta canshuuraha, gaar ahaan tan aad xustay ee ah canshuurta gadista. Marka adigu isleedahay in maaragta arrintaas ay ku saxsan tahay dowladda?
Horta walaalkay maxamed uu mahadsan yahay, waa sidau oo sheegay, waxna waa iska waafaqi karnaa, waxna waxaad moodaa xoogaa inaan ku kala yara raayi duwannahay. Anigu ma qabo sharciyanna ma u malaynaa inay sax tahay canshuur loogu talagalay in beriga lagu qaado, in badda la geeyo. Waxa hadda dekedda Muqdisho ka socdana waa arrintaas oo ah canshuurtii gadista ee loogu talagalay in beriga lagu qaado, in la dhahay hadda ha lagu qaado badda. Waxaa kaloo jirto oo ayadan laftirkeeda aan isleeyahay weli maysan suurto gelin. Aniga qolo inkastoo ay igu dhaamaan qolada sharciga anaga waxaan ana ganacsata, laakiin qolooyinka sharciga sida ay sheegaan waxaa jiro sharci ah oo laga yaabo inuu walaalkay yaqaano dastuurkan inay ku jirtaan umalaynayo ah in aan la soo rogi karin canshuur aan loo midaysnayn. Marka annaga waxaan ku doodeyna waxaa ka mid a in canshuurta annaga keliya hadda nalagu soo rogay aysan nala qabin dekedo kale, oo sida haddaan tusaale usoo qaato dekedda Kismaayo, dekedda Boosaaso kale oo annaga aan ka badanaa xagga canshuurta midda hadda aan bixinno. Waxaa noogu sii kordhayo midda hadda lasoo kordhiyo ah canshuurta gadista oo awalba asal ahaan loogu talagalay in beriga lagu qaado, aysan ahayn in badda la keeno. Marka annaga waxaan aaminsanahay in canshuurta hadda badda la keenay inaysan ahayn sharci, oo ay wanaagsanaadaheed in sida sharciga ah loo maro.
Waayahay maxamed muuse, waa maqlaysaa Abuubakar Xaaji waxa uu leeyahay dekedaha qaar ka mid ah dalka sida Boosaaso iyo Kismaayo iyo wixii lamid ah lama mid ahan tan magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhinaca ganacsatada canshuuraha lagu soo rogay. Marka miyaanan ahayn in dowladda ay ka wada qaado maadaama ay tahay dowlad federaali ah dhammaan dekedaha dalka?
Horta waxyaabo badan inaan isku qasno maahan dowladdu siday dekedaheeda u maamulato iyadaa taqaana, laakiin hadda barnaamijkan hadda miiska noo saaran oon ka hadlayno waxay tahay canshuurada. Waxyaabaha dowladdu ay hadda waan dhegaysanay wasiirka communique soo dax waan aragnay, waxyaabaha ay leeyihiin waxay tahay canshuurtu si effective ah amba sidii la rabay markay beriga gasho canshuurtaha beriga suuqa si fiican ugama soo xarunto siyaabo jira awgeed, amba security ku salaysa, amba accessibility-ga dowladda u leedahay inay gaarto suuqyadaas. Ayay horta wadamada soo koraya amba wadamada burburka ka soo baxaya sida annaga oo kale ah na waxay sameeyaan canshuuruhu waa la isku qaadaa, template waa lagu qaadi karaa. Taas waan kuu sheegay micnaha iyo weyga loo qaadayo dowladda iyadaas kale. Laakiin midan ah in hadda Soomaaliya ay kusoo korto, yes, waxyaabahay u andacoonayaan ay dowladdu ay xaladka iska saaraysa waxay tahay عن في أفكتيف ونعسن عشوري مصر أدوان فأبدت عشورتي هذا أجدنا بالعادي كنت جرت أبوه جرت هذه اللواية عشورتي هذا ماشى ساعاً إن أنا كقابنا واي أي ليهين حتى تدر حق بيقول ليهين هو أي شيء يعني لكن سنة أنا جعان وهو ناقة بدن أي تاي إن ودن كان أبهي هيلو وحضرنا ميزانية ودن إن آد لوكو دي بل أنا الدولة بناك أمتها اللي قلنا إيسو وهي ميزانية كردين إيسو ودوين رمي لغو ديسو ومشار لغو بحيو وعين لغو تي وكالمر بني آدن لوكو بعد وحي تاي وحن إن سوانا سن لو معمول معمول كي أمتلية أي ماشا تالة سلامية لك
وايهي أبو بكر ما كلت هاي وإن لجاري وقتي عادي جاءها شعب كصوماليات جود هانتيس أي كأمن الله هاي الدولدة إن أي سيان عن شوريه واجب كقها دولدنا أي كصوب بحال هيد واجبات كل قولها
لا ولك يا أبو محسن محمدنا ومحسن يا سلمي مركا أنا وحاس لي هاي ولي لما جارين وقتي جاس وحنا سببها يو أنا يلتف كنا هذا ودرين كثر مجال هذا أمي حالة دي سيدة أوي هاي ودوين كثار ونجح حرين أنا يلتف كني عربي بدأ عربي كنا قد ذكرنا ودوين كثار أنا دب عشر بحيالة ما مري كرنا مركا مركا أرجع لقصو العلنا عشر تين الجديد إن لبها ما هين إن لبدلات عشر تدارات كأن لو بدلات أما عشر أن لا لا قبين ذكر كلا لكن عشور أنا وابحنا هذا الرجل مقدش هذا أنا يولي به وحمد حنا عشور كبدًا عشور هذا كذا كلك إيمانه مركا وأنا وحنا في وقت جيد ودمية.
وياي قبل قبل أيام سو جارني محيط لنا تهاي إن حلك وكجرو دولة الصومالية هم نقطة تنهدأ ما دولة ها صار صعده يولي به شعب كوا دولة وحنا قلنا هاي إن أنا شقين كرين هدي إيسن هيلين عنشوره يوجد هان دخل كذا إيمانه يا شعب كذا. مركا محل قد بون دولد إيه شعبك لبضبا محمد موسى شيخ أيان سينا يا
أرطا مركا ردان كهار مارو أنيقا أبوكر وقنع ستادة مثلا أرطا قنع ستادة قبل كبنادر آدم وقم هذا ألينا يا سيدة وناجا بضان أي كنت ديب والبقو ماشان كدعا إياجا أي أمنقول أبا عشور هاتو أبا هاتو ميتكال أمدا لغو قرقارة ودوين كان يسكو ذي وحدو بيستان إفرتين وان أغنهي لعانتو ندو لبن مادة قاغذين إيقال لغواه لكن مررك قاركوز داني واحد يمادان ومشكلة دهان يمادان ودن كان وحياو بدون أن ودن ماذا أن ودن كان أنقع تكاره إنان بيستانو إنك مكان جاب كينا كسو بيحنو هدا عنشور واي ودن ماذا إنك قاركوز ودن ماذا الدنيا دو أغوهر مرتان عاتمنا أغوهر بدون حاكم إذا ودن كان اللي يراهدو زنجابور وحيانا وقات وقهر مرأي حاكم إذا جناح دادك حتى يجو أي تصارين ودن قهر مرأ
وهي هوا ما سنتهي أسأل السؤال شاسع يعني جاء الله إنا أبوكر سيو أبوكر أدقو الصوق قابلنا محي كل تعديقنا
أسأل السؤال شاسع مرخا كيف سودا جوابتي إذا وحان تقيلا عنك الدولدة وحافي عماد إنا يبدك سنتو إنا عدالة كشخيصو إن إن عشور والببوس كذا اللي بيجوا إن عن هالقلة مدام عيتها هي لقنتي لبذا جربوا ده هيسد ولا بإني عش أي كان عصفر هذا أي سنتو عشور سنة أي سنتو مركز هذا في أي وحده حلش مكرم في يعني أبو كرعان أنا قبوا لكن وان جاء الله إنه وطن كناهر مرة إن الدولة عشور فرض الله هيشوا إن يشقيسوا لكن وان جاء الله إن وحمل السنة لقى بيجوا هذا أنا جوني من واحد
هذا يا دمها تسنتي أنا خيارته بجستيال قوى سنو حاي كلا هاينا أبو بكر حاج محمود أو كمد آه جنا عسات هذا مجال هذا مقدشو يوم محمد موسى شيخ أو مادة دق عليها كده جمت كمد آه جمع هذا مجال هذا مقدشو وحمرت يجو هاينا حبنتها دور دجابن بجستيال تاني كل ندمنا وحنا دين كل دافيا سدا يجون نبت قليو
هذا يوم تسين البخاري أو ينصت ياريس لما كان ينصع سيني برنامج كسيد ضد قابل قد كده جسنا سنة VOA حتى نقصده هذا برنامج كي دقن كيدا وكان أحمد فرح علي إذا جاء أو ينصتيه.
وبرنامج كي دقن كيدا لان تأبصوا ما رجع VOA لا. iy qayb saddexaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay maantana waa xamar cilaan agaystiyaal Faarax Xasan Cali oo Faarax Afcal lagu naanaysti jiray wuxuu ahaa gabyaha horraanta qarnigii 19aad dab loo tixgelin jiray. Maantana dadka murtida maansada dhuuxa amaba la faguraa maansayahanada raca hore ayay ku tiriyaan. Wuxuu ahaa ninkii maansada Soomaalida ku soo kordhiyey ujeedo aan isaga ka hor la aqoon. Waa ujeedada gadaalkii nafti hafarkan loo bixiyey ee gabyaagu uu ku tilmaamo dagaal aan dhicin, asii uu filaayo inuu dhici doono, isaguna uu ammaanduule ka yahayo qaybta ugu weyn uu ka qaadan doono. Gabayga ka sokow wuxuu ahaa dagaalyahan had iyo goor weerar iyo gabagaba u taagano inuu meel fadhiisto aan lagu karin. Ninkaas oo kalena waxaa waayihiisii lagama maarmaan ahayd inuu yeesho faras la yaab leh oo dhankii laga eegaba ku wanaagsan. Afcad wuxuu lahaan jiray faras wacdara qaba, baxdow cagal looga haray, hase ahaatee sidii noolo kasta u dambaysa waagii dambe ayuu ka baktiyey. Dabadeed sir iyo saaq si uu ku helaba waxaa ka go'day in gacantiisa uu soo geliyo midkiisii oo kale ah amaba ka wacan una suuragelin kara danihii inuu ku qabsado uu markaas haabka ku hayay. Maalintii dambe ayay nugaari maskaxdiisa ku soo dhacday, dabadeedna magala labayne waxay tala kaga go'day inuu u sadcaaro niman geyigaa ku dhaqan jirayo xagga hooyo ay walaalo ka ahaayeen, asii aysan weligood is arag. Maalintaas wuu nugaal afka saaray si uu uga soo helo faras isaga oo kale xamad iyo dhulka u ogogalay toona aan lagu ogeyn. Isaga oo geyigaa jooga oo walaalihiis marti u ah ayaa waxaa dhacday in degmooyinkii halkaa yiillay ay sir weyn isugu yimaadeen. Raggii geedka fadhiyeyna waxaa ka mid ahaa garaadkii tolka oo la oran jiray Garaad Maxamuud iyo ilmo dalmar Cali iyo Jaamac oo gabyaaga walaalihiis ahaa. Afcad inkastoo markaas ka hor aanu nugaal tegin, haddana wuxuu ahaa nin magaciisu ximan iyo galguduudba gudubsanaa oo xilligaas dhulka Soomaalida badankii laga yaqiin. Wuxuu dareemay xamxam iyo in la isweydiinayo waxa uu nugaal ka soo doonay. Markaas buu inta fadhiga ka kacay halkii ka mariyay gabay uu shirka ugu sheegayo danta nugaal keentay iyo waxa ku xambaaray in dhulka intaa la-eg uu isaga sulcaalo. Horyaa baataba wuxuu ararta ku cadaynayaa geel loo iyo xoolo kale toona inaanu doonayn ee uu rabo oo keliya faras farda ka baxay. Tilmaamihiisa oo faahfaahsanna tuducyada dambe ee gabayga uu ku tixi doono garaadkii intuu ku halqabsaday ayuu sidan u arartay: garaadow, billaba kawsataan bay ka soo baxay, boqonkaygu waa soo rognaatan iyo baarguune, dhulku wuxuu ballaaraa, fadhiya baabacaan dhigaaye waxba baatil geel lo iyo baarqab haysiine baasaar lamood cawgarool yaanu baanahay. Bal haddana ila dhuux tilmaamaha ban wanaagsan ee uu jecel yahay in laga helo neefka uu nugaal kala laaban doono: sida golayga ha u midaba badnaado, sida haadda baalal ha u lahaado, diilima bay aboodada ha ku lahaado, ha noqdo mid goortuu waaye joogaba isdhalan rooga oo midab iyo gada cusub la soo baxa, sida xaashida iyo baftadana ha u cadaado. Wuxuu yidhi barqamaalka xoolaha haddii bawdka la keeno neefkii bagaasiya ishaa laga basaasaaye bariimaha haldaa uga ekow baalal ha lahaado, barta cadowga bawdada tafaha bay ha ku lahaado, bafta iyo sidii xaashiyeed boor ha ka cadaado, habdhaama bayrow sidii maran la bowdeeyey, goortii gugiisii bartamo ha isbaxaajoor sidii baarqabada maalin guur, buur ha la ekaado sida naagihiiba ararsame ha u boglaalaado. Intaa hadduu yiri ayuu raaciyey tilmaamo kale oo iyaguna lagama maarmaan u ah faraska uu la tegi doono. Wuxuu leeyahay kolkii aan dushiisa tago ha ahaado mid durbadiiba iga booda sida aad libaax oo wax dirid maagan, hadday dhacdo in godad hoos u dhaadheer iyo boolo iigu dhuuntay uu iguna dhacana ha ahaado mid sida bowlaha fudud وبركي وانت كبه وذا جيستك على كدعه سفر عنا وغبحة هل كعي فردها كاله حبسدان دوستا لغرة كابسادو هدي بلحظوا من سانتو باشاري مايه هدان برو إرافو الموان لبدا بابا عكوليو لغنت باع ويدا سيدا بحر كعارو وحديلي بودها لهذا بوران هدو إقرادعو بهورا سرنسارا ماشي بركود كيفي تيري بونها هذا كمي قاسكول كودا ميه أياها قيسر كفرنية نين كميري هين تكعيو حويري والله يا فرس كان متلمعام اياه وحمر إعلان كيهبل محايا لإستقى موية نافكا أو تلمعام هاتليه ريرهينا أو إذيل ومسوه حويدو مركاس بيولاركي سعالي در مرتلكو عداتي ومروغوذي محايا لي نافكا وقف عالتلمعاتي حلالة فرديهيسا كومتيرو إستقى نروغا ميابا إنو قاطو مدعان لحين أستعميه تلالة بنا إيه وقبيليسا كتحي ugu dambeystii sidii geedka shirka looga dhawaaqay ayaa rumowday markii la hubsaday neefka tilmaamaha asli inuu yahay xamar eelaan oo kaliya oo waa yahay xamar eelaan cali darmalmal ahee sidee uu afcad ku taabi karaa in la soo iibsado ayay jawaabi noqotay oo ninkalihi inuu ka wareego ma ogolaan doonaa wax arrinta la gorfeeyaba cali darmal ninkii faraska lahaa ayuu ugu ergooday kana durraanta inuu ka gado gorgortan badan kadibna uu ku guuleystay xoolo iyo hanti aan yarayn ayuu ka bixiyey toddoba haraad oo qaar lamaan yahay qaar kale uu reen yahay qaarin kale sangadaaneel la oran jiray iyo gaashaan markaa qaali ahaayo saanta dhabarka ee wiyisha laga sameeyey maalintaas uu afcad xamar eelaan gacanta ku dhigay daraasi dambe ayuu u faaruumaystay sadcaalkii dheeraa ee xanan iyo degaankiisii uu ugu noqon lahaa waa aroor hore qoraxdii oo aan weeri bari ka soo dhammaan ayuu kaaheedii dhulka wada simay afcadna waa kaa golihii uu baryahan seexanayay inta ka jafjaftay faraska hensihii u dhammeeyey waa kaa caynaankiisii hantiyey ee gacanta bidixe ku haysta waa kaas walaalkiis cali darbar uu garabkiisa taagan yahay oo inuu la ballamo iyo inuu sagootiyaba ugu soo kalahay markuu neefkii dusha uga baxay maagan yahayna inuu nadiga ku jiido ayuu cali ku yidhi faaraxow xamar eelaan horaan aqoon ugu lahaaye haddii dushiisa wax lagugu yeelo anigaa u eedoon haddii dhulka wax lagugu yeelase adigaa u eedoon waxay ahaayeen erayo kooban oo muujinaya kalsoonidii ay faraska ku qabeen dabadeed kiiyo uu ku faraxsan yahay ayuu xinan la yimi markaasbaa baxaaligiisa quruxdiisa iyo xooggiisaba lala wada ashqaraaday fardoolaydii ay dagaan wadaagta iyo xigtadaba ahaayeen kolkii ay weydiiyeen siduu ku helayna tixgeeraara ayuu ugu jawaabay isaga oo ugu sheegaya hantidii badnayd ee kiidahaa looga soo gatay iyo nin laga dhacay oo kale siduu ugu ekaa wuxuu yidhi laba haatan dhashiyo laba haatan dhalaysiyo mid kale oo ka dhex tuuriyo gaashaan deeg uu yireediyo dhaameel baa laga dhiibay kii lahaana dhul xariiq iyo dhacsiinu ka aha muddo dheer wuxuu afcad xamar eelaan ku joogaba wuxuu duulaan iyo dara kale ku qunsadaba waagii dambe ayuu ka baxay isaguna markuu gaboobay ee gogoshii geedida uu saaraa waxyaabihii uu ka samri la'aa ayuu faraskaasi ka mid ahaa wuxuuna ku xusay tuducu ka mida gabayadiisa kuwii ugu dambeeyey midkood waa tuducii uu ku oran jiray waataan jeclaan jiray fardaha inaan ku joogaaye shilbalaabadkii xamar eelaan jamanayaa mooyi dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo joog waa inoo toddobaadka soo aadabiyo ku lamid ah hadduu ceebo idmo
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali dajaw inoola socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaalkaad kala socotaana waa v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada nimcasagal iyo heeskeedii iyo didiilo
kana ma sagalaanu intaasii ku dhaafnay gudahaana waxay gabagabo u hayday daacadeenii galabnimo intan caawo marka la hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo aniga Falastiin Axmed Iimaani dhamaan VOA oo idin la nabadgelyo